армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 3-ші күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, бүгін Азаттық радиосынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Рахат Әлиев мәлімдеп отырғандай, Қазақстан президенті Қытаймен құпия келісім жасасқан ба? Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Рахат Әлиевтің үндеуінде айтылған осы жайттарға қатысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жауап беруін талап етсе, Азаттық тілшісі хабарласқан ресми орындар мұндай деректерді әзір өздерінің естімегендерін айтады. Ал жаңалықтардың бас тақырыптары Нұрсұлтан Назарбаев Михаил Горбачевті 80 жылдық мерейтойымен құттықтаған. Ауғанстанда жарылыстан 5 адам мерт болған, ал Ливияның Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесіне мүшелігі тоқтатылған. Ақштың әскери кемелері Суэц каналына кірген. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен қымбаттаған әріптесім сіздерге кеңінен айтып беретін болады.
Президенттіктен үміткер ретінде өтініш тапсырған Мұсағали Дуамбеков өз кандидатурасын қайтып алды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Бүгін Астанада журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Дуамбеков қол жинау кезінде аймақтарда қиындықтар болды, жергілікті билік қол жинауға кедергі келтірді деп атап көрсетті. Сонымен қатар Дуамбеков президенттіктен үміткерлер Ғани Қасымов, Мелс Елеусізов және Жамбыл Ахметбековтерді жасанды кандидаттар деп атады. Бұдан бұрын Жасыл әлем үшін экологиялық қозғалысының жетекшісі Мұсағали Дуамбеков қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың саясаты қолдайтындығын мәлімдеген еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұрынғы СССР басшысы Михаил Горбачевті 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. Назарбаевтың құттықтау жеделхатын Горбачевқа Қазақстанның Ресейдегі елшісі Зауытбек Тұрысбеков табыс еткен. Әлемнің саяси картасын түбегейлі өзгерткен терең өзгерістердің сіздің есіміңізбен байланысты болуы заңды. Қоғам жаппай бақылаудан құтылып, өз елінің тарихы туралы шындықты білді. Ойлау мен таңдау мүмкіндігіне қол жеткізді. Бұл демократия мен азаттыққа жасалған алғашқы қадамдар болды деп жазылған Назарбаевтың құттықтауында. Наурыздың 2-сінде Горбачев 80-ге толды, ол қазір өз атындағы халықаралық әлеуметтік экономикалық және саясаттану зерттеулері қорының президенті.
Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи Триполиде теледидар арқылы өзінің қолдаушылары алдында мәлімдеме жасады. Ливия телеарнасының хабарлауынша бұл шара халық билігінің 34 жылдығын атап өту үшін ұйымдастырылған. Каддафи шын мәнінде өзінде ешқандай биліктің жоқтығын айтып, елдегі толқуларға байланысты тағы да әл-қайданы айыптады. Сәрсенбіде Каддафиді қолдайтын күштер елдің шығысындағы қалаларды өз бақылауына алуға тырысып, үкіметке қарсы күштермен шайқасты.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі мекемесі Ливия мен Тунис шекарасында аса күрделі жағдай қалыптасып отырғандығын хабарлаған болатын. Соңғы 10 күнде Ливияны 70 мыңнан астам адам тастап шыққаны айтылған. Сәрсенбіде Исламабадта Пәкістан үкіметінің діни ашшылықтар бойынша министрі Шапхаз Бхатти оққа ұшты. Полицияның хабарлауынша үйінен жұмысына бара жатқан министрді біреулер атып кеткен. Бұл туралы мемлекеттік телеарнадан хабарланды.
Gunmen traveling in a car surrounded him as soon as he left his home.
Бұдан бұрын құдайға тіл тигізуге қатысты заңдарға қарсы болған христиан Бхаттиге исламшыл бүлікшілерден қауіп төнген болатын.
Ауғанстандағы ауыл тұрғындары Кунар уәлаятында НАТО шабуылынан 9 баланың қаза болуына наразылық танытты. Шерушілер Ақш пен Ауған үкіметіне қарсы ұрандар айтты. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күнгі шеру бейбіт жағдайда өткен, жергілікті ресми өкілдердің айтуынша тау жақта жүрген 7-9 жастағы балаларды НАТО күштері бүлікшілер деп ойлап нысанаға алған. Ауғанстандағы Ақш жетекшілігіндегі күштердің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус бұл оқиғаға байланысты өзінің қатты өкініп отырғандығын мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай қателік пен қарапайым азаматтардың өлтірілуі тоқтатылуы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кот-д'Ивуарда шығатын 9 газет президент Лоран Гбагбоның жақтаушылары тарапынан жасалып жатқан қысымға наразылық ретінде жабылатындықтарын мәлімдеді. Бұлардың кейбірі тәуелсіз басылымдар, ал қалғандары былтырғы президент сайлауына оппозициядан түскен негізгі үміткер Аласан Уаттараны қолдайтын газеттер. Журналистер өздерін Гбагбоның жақтастары 2 ай бойы қорқытып, үркітіп келе жатқандарын айтады. Шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымы Кот-д'Ивуар журналистерінің жағдайына алаңдаушылық білдірді. Кот-д'Ивуарды ұзақ жылдар басқарып келген Лоран Гбагбо былтыр қарашада өткен президенттік сайлаудағы жеңілісінен кейін де биліктен кетпей отыр. Ол сайлауда оппозициялық кандидат Алан Уаттараның жеңісін халықаралық қауымдастық мойындаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы Африкадағы бұл елде Гбагбо мен Уаттараны қолдаушылар арасындағы жанжалдың соңы азаматтық соғысқа ұласып кету қаупі барын ескертіп отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Peugeot маркалы автокөлігі сейсенбі күні өткізілген қайырымдылық аукционда сатылды. Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша көлікті бір Иран азаматы 2,5 миллион долларға парапар ақшаға сатып алған, әлгі адамның аты жөні айтылмайды. Бұған дейін Ахмадинеджад көлікті сатудан түскен қаржы баспанаға мұқтаж кедей отбасыларына жәрдем беруге жұмсалатындығын мәлімдеген еді. Ирандағы парламенттік комиссия билік орындарын оппозициялық жетекшілер Мирхусейн Мусави мен Мехди Карубиге қарсы қатаң шара қолдануға шақырып отыр. Парламенттік комиссия ақпанның 14-ндегі үкіметке қарсы шерулерді зерттеу үшін құрылған болатын. Мусави мен Каруби араб елдеріне жайылған толқуларды қолдап Иранда шеру өткізуге шақырған еді. Содан бері бұл екі оппозициялық тұлға үйғамақта отыр. Олардың туыстары болса, Мусави мен Каруби әйелдерімен бірге Тегерандағы түрмеге әкетілді деп хабарлаған еді. Алайда прокурорлар оппозициялық жетекшілердің түрмеге жабылғандығын жоққа шығарып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырды.